Sestre in bratje, bližamo se binkoštim in Božja beseda nas že pripravlja nanje, ko nam govori o Svetem Duhu. Tudi v današnjem bogoslužje celotno se suče okrog obljub Svetega Duha in njegovega delovanja v cerkvi. V Evangeliju smo slišali kratek odlomek iz Jezusovega poslovilnega govora, v katerem med drugim, ko pripravlja učence na svoj odhod, nazaj k očetu, obljublja tudi Svetega Duha, drugega tolažnika. Če je Sveti Duh drugi tolažnik, verjetno je potem Jezus prvi tolažnik, tisti, ki je svoje najprej tolažil, jih spodbujal, jih krepil. Beseda tolažnik ima več pomenov, predvsem dva sta glavna, eden je tolažnik, zagovornik, odvetnik, branilec. Torej, v prvem obdobju krščanstva, ko je bilo veliko preganjan, so kristjani doživljali Svetega Duha predvsem kot branilca, kot tistega odvetnika, ki jim je, ko so se morali zagovarjati pred oblastniki, pred tistimi, ki so jih tožili, jim je dal prave besede, jim je dal moč, da so se zagovarjali, da so tudi prenesli vse, kar so jim sodniki naložili, tudi smrtno obsodbo. Tudi v tem so bili mnogi podobni našemu Gospodu Jezusu Kristusu. Za nas je vloga Svetega Duha bolj vloga tolažnika, svetovalca, tistega, ki nas vodi skozi življenje, ki nas povezuje z Jezusom Kristusom, ki oživlja Božje skrivnosti med nami. Brez Svetega Duha bi bilo vse mrtvo, vse prazno. Tako je en škof je rekel, brez Svetega Duha bi bila maša samo eno dejanje, v katerem pa ne bi prišlo do spremembe kruha in vina v telo in kri Jezusa Kristusa. Brez Svetega Duha bi bilo Sveto pismo zgolj ena izmed knjig, ne pa živa Božja beseda. Brez Svetega Duha bi bila cerkev samo institucija, ne pa živo občestvo Kristusovih udov. Torej, Sveti Duh je tisti, ki vse oživlja, ki vse napravlja živo, ki daje tudi življenje. V drugem berilu smo slišali, da je bil Jezus res po mesu umorjen, a je bil po duhu oživljen. Torej, tudi naše in Jezusovo vstajenje, oziroma Jezusovo in naše vstajenje, je delo Svetega Duha. On je tisti Božji prst, s katerim Bog Oče deluje v nas, deluje v našem svetu. Torej, v tem poslovilnem govoru, ki smo ga slišali kot evangelij, del tega poslovilnega govora, Jezus obljublja duha, ki ga svet ne more prejeti, ker je svet zaslepljen, zagledan sam vase, ker ni odprt, ker ni pripravljen sprejeti veselo novico o Jezusu Kristusu. Zato je tudi srce ljudi, ki živijo posvetno, zaprto za Svetega Duha. Nekoč sem v nekem protestantskem, na neki protestantski internetni strani videl zanimivo podobo, kako je človek, ki je posveten, tisti, ki daje samemu sebi čast, in kako sam v svojem srcu sedi na svojem prestolu in pričakuje, da se mu bo ves svet klanjal. Medtem, ko je človek, ki je duhoven, pusti, da Jezus Kristus sede na prestol njegovega srca in se on Jezusu klanja. Takrat je potem vse v njegovem življenju urejeno na pravem mestu. Prav Sveti Duh je tisti, ki nas lahko usposobi za to, da svoje življenje uravnavamo po Jezusovih zapovedih. Jezus pravi, kdor spolnuje moje zapovedi, ta me ljubi, ne pravi, če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi. To je tudi pogoj za prejem Svetega Duha. Kdor namreč ni pripravljen spolnjevati Jezusovih zapovedi, ta zapre svoje srce in Sveti Duh ne more voditi njegovega življenja. Zelo pomenljiva mi je podoba ali pa primerjava našega življenja po duhu s kompasom. Veste, da so v preteklosti, v zgodovini imeli zelo različne teorije, zakaj magnetna igla kaže na sever. Najprej so mislili, da je zvezda Severnica tako močno namagnetena, pa privlači, vemo danes, da je nemogoče, da bi so razdalje do zvezde Severnice veliko prevelike, da bi lahko imela tak vpliv na magnetno iglo. Potem so v 16. stoletju mornarji mislili, da je na severnem polu ena velika magnetna gora in so se izogibali severne plovbe proti severu, ker so se bali, da bi tudi njih ta gora pogoltnila in so mislili, da zaradi tega magnetna igla kaže na sever. Potem so pa vedno bolj prihajali do spoznanja, da so dogajanja pod nami v središču zemlje, pretakanje raztopljenih kovin, ki je precej zakomplicirano, da je to razlog, da potem te magnetne silnice se oblikujejo tako, da na severu magnetna igla kaže na sever. Torej ne okrog nas, ampak pod nami v notranjosti zemlje je izvir tega pojava, tega magnetnega dinamizma. Torej podobno je tudi v življenju po duhu. Torej mnogi, ki živijo v tem svetu, se ravnajo po stvareh, ki so okrog njih, po teh impulzih, ki jim jih ponuja družba, bodi si preko sredstev družbenega obveščanja ali preko kakšnih drugih impulzov. In taki ljudje nimajo v sebi notranje trdnosti, notranje moči, da bi se lahko odločili za dobro, ampak so prepuščeni tem vzgibom iz okolja. Mi pa, ki želimo živeti po duhu, se vedno bolj obračamo vase in v sebi iščemo tiste temeljne odgovore, ker je Sveti Duh tisti, ki nam kaže pot življenja, ki nam daje moč za prave odločitve. Zato ni čudno, da tudi drugo berilo iz prvega pisma apostola Petra pravi: preljubi Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih. Torej v naši notranjosti je tista slava, ki naj jo dajemo Gospodu, prav tako tudi Svetemu Duhu, in pravi naprej: vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Torej naše upanje ne prihaja iz nekih zunanjih dogodkov, ampak prihaja iz dejstva, da smo po Svetem Duhu združeni s Kristusom, da smo v njem odrešeni in da v njem verujemo, da bomo deležni večnega življenja. Zato naše odgovarjanje vsem tistim, ki nas sprašujejo za razlog našega upanja, je lahko krotko in spoštljivo. Ni potrebno, da bi se plašili, da bi se ustrašili vprašanj, ki jih na nas naslavljajo ljudje, ki jih srečujemo. Sam se spominjam enega dogodka iz trolejbusa številka 6, ko smo se trije novinci v habitih peljali nazaj proti Dolgem mostu, da bi na avtoštop šli potem v Vipavski križ, in smo se smejali, smo bili dobre volje, in se je na gospa na avtobusu razburila in smo se potem upravičili, pa je rekla: vse niste naredili nič slabega, samo jaz sem huda sama nase, zaradi tega, ker vidim, kako ste veseli, ker poznate pravo življenje, jaz pa se trudim pa zapravljam svoje življenje za prave stvari. Torej naše pričevanje v tem svetu je zelo pomembno, da ga dajemo preprosto, ponižno, krotko, da tudi odgovorimo tistim, ki nas sprašujejo, za razlog našega upanja, da jim jasno povemo, da je to Kristus Gospod. Kristus nam torej zapušča Svetega Duha, On nas bo upodobil po Jezusu Kristusu, On nas bo vodil v vseh preizkušnjah življenja. Veselimo se torej, da smo bili deležni Svetega Duha. V prvem berilu smo videli, kako je to deleženje dvakratno, najprej pri krstu, v polnosti pa dobimo Svetega Duha pri sveti birmi. Naj nas Gospod še naprej navdihuje, pustimo, da nas On vodi, notranje vodi, da je On naš notranji kompas. Amen.